kylällisen studio.
Olet minu kaveri hea kuulaja, et inimese elu on otse kui raamat. Eluraamat, mis sünni kavaneb ja mille tagumine kaas suletakse selle inimese lahkudes. Ja just täpselt nii nagu raamatud sinu kodusel raamaturiiulil on ühed nendest eluraamatutest õhemad, teised paksemad, ühed kõnetavamad ja otse kutsuvad lugema, teised sellised, mida lugeja käsi riiulilt üldse võtma ei kipu. Tänase saate peategelane Zemfira Tammik on elanud kogu oma teadliku elu Haapsalus. Siberis välja rännanud eestlaste külas sündinuna, kolmesena ema käekõrval vanaema vanaisa kodumaale naasnuna, on ta Haapsalust eemal olnud vaid arstiõpingute ajal Voroneshis. Tema tööpraksisest on osa saanud mitte ainult haapsallased, vaid patsiendid üle terve Eesti. Seda seepärast, et Zemfira Tammiku elutöö on tänapäevasele taastusravile alusepanek Haapsalus. Tänaseks on Zemfira Tammik juba mõned aastad Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse peaarsti kohustustest prii ja nii on võimalus tehtud või ka tegemata jäänud neutraalsemalt positsioonilt vaadata. Mina sain Zemfiraga tuttavaks ühel pühapäeval kiriku teel, selgus ootamatult, et meil on üks kodutee. See lühike jalutuskäik viis edasi hoopis pikema osaduseni ja nii see raamat minu jaoks avanema hakkaski. Et tegu on väga huvitava ja sisulise looga, palusin Zemfirat oma lugu jagada ka sinuga, hea kuulaja. Pealkirjastasin siiski natukene meelevaldselt ise selle raamatu, aga nimi kangelane oli selle pealkirjaga ka päri. Kutsumine, nii sai saade pealkirja ja seda seetõttu, et Zemfira Tammiku senises elus on väga selgesti eristatavad kaks kutset. See on sisemine kutse saada arstiks, inimeste abistajaks ja see on veel ka teine. Aastaid hiljem Zemfira poolt kuulda võetud kutsumine saada Jumala lapseks. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja hakkasin nüüd otse kui ise seda raamatut ümber jutustama. Ei, see kõik oli siiski vaid sissejuhatus. Loodan, et oled nüüdseks end ka häälestanud kuulema. Oma eluraamatu kaane avab selles saates haapsallanna Zemfira Tammik.
Kuidas minust üldse tohter sai ja kus ma õppisin ja siis ma pean alustama lausa nullist, kus ma sündisin. Ja sündisin ma Siberis, Altai krais, Estonia külas, Eesti külas. Minu ema on ka juba seal sündinud, kusagil 1900 alguses rändasid paljud eestlased ju välja Venemaale, et seal oli maa odavam. Niimoodi nad rändasid Siberisse. Seal oli küla juba üle 10 aasta siis olemas. Inimesed elasid seal väga hästi. Maa oli, nad ei teadnud, mis tähendab väetamine või midagi. See oli väga, väga rikas kant oli. Nii nad seal elasid. Peres oli 6 last. Eesti kool oli seal. See pere, kus ema siis sündis, tähendab minu vanaema oli siis Ville Minearakas. Pärit olid nad kusagilt Tapakandist, aga kahjuks ma ei tea, kus see küla on ja me ei leidnud üles hiljem. Ema lõpetas seal kooli, 7 klassinine kooli ja oli kange soov õppida. Nagu ma ütlesin, peres oli 6 last, ema oli 12-aastane, temast vanem oli vend Johannes, kui isa suri. Ega siis ei olnud ju mingit pensioni või midagi, niimoodi siis nad pidid hakkama saama ja said ka hakkama. Selleks ajaks, kui isa suri, need olid juba 30. aastad, hakkas seal ka Siberis kollektiviseerimine. Inimesed teavad, mis see on. Esimene, mis loodi, oli kommuun, mitte kolhoos. Ja see tähendab, et kõik lehmad, lambad, kõik korjati kukku. Kas neid seal lüpsti või mitte tapeti, siis oli seal suur söökla, nagu ema rääkis. Et oli seal suur söökla, kogu aeg oli kõvasti liha saada, saatis oma noorema venna sinna, et kausiga siis pidi tooma kotlette ja kartulid ja et too meil lõunaks. Võt selline elu, mingit arvestust midagi ei olnud, siis see noorem vend Jakob, ta ütles, et ükskord oli niimoodi, et tuli kaus oli tühi, aga miks? No aga nii palju koeri oli tee peal, et ta siis toitis nendele. No siis läks uuesti tagasi, anti jälle. Vot selline oli elu. Selge, et kõik käis alla ja noh, nii nagu see oli. Aga siis ema sõitis, kuna ta väga tahtis õppida ja seal oli mingid müstilised edaspidine haridus. Näiteks ta rääkis, et vist Novosibirskis või kus kohas see oli, oli selline venekeelne muidugi agropettehnikum. No mida õpetad, ei tea. Tema läks sinna ja kuna ta ei olnud komsomol. Seal kästi, et noh, sa pead komsomoli astuma. Vestlusel siis küsiti, et noh, et miks sa tahad, noh, kindlasti arvati, et noh, mingi patriootlik jutt või midagi tuleb. Ta ütles, et aga mul kästi. No ühesõnaga ta ei saanud sinna tehniku, sealt ta pidi ära tulema. Aga oli üks heal tasemel koht, kus sai pedagoogilist haridust, oli Leingradis Eesti-Soome pedagoogiline tehnikum ja sinna ta läks. 17-18 niimoodi ta oli. Seal õppisidki Leingradi eestlased ja seal noh, Venemalt tulnud sinna. Algul olid ju, Eesti kooli oli väga palju Venemal. Iljem pandi nad kinni, nii et ema elas Venemal, aga ta sai eestikeelse hariduse seal. Ta lõpetas selle tehnikumi ja Eesti külad olid Narva ja Leingradi vahel pikki raudteed. Ema abiellus seal, mees oli ka pedagoog, oli siis Leingradi eestlane ja nad suunati Tikopesa kooli. Seal nad siis pedagoogidena töötasid, sündis poeg 36. aastal ja 37. aastal veebruari lõpus mees noh, pettusega meelitati kusagil haridusosakonda pidi minema ja tegelikult arreteeriti ja viidi ära. Ema enam mitte kunagi teda ei näinud, ei teadnud tast. Nüüd ta oli rahvavaenlase naine. Tekkisid igasugused probleemid ja ta sõitis tagasi Siberisse vastu oma tahtmistega. See Siber ei olnud tema jaoks niisugune ilus koht. Raske oli seal. Seal täpselt samamoodi oli ta rahvavaenlase naine. Aga lesena ta abielus uuesti, siis ta sai koolikoha abielus ka pedagoogiga. Ja 42. aastal siis sündisin mina. Mina sündisin kevadel sügisel. Isa võeti rindele ja järgmise aasta kevadel ta sai surma. Nii et ema oli 30-aastane, ta oli kahekordne lesk. Vanaema mina. Ma suri järgmisel aastal, 44. aastal, kes ei õppinud kii vene keelt ära. Aktsendiga rääkis ja see Ville Miine. Vanaema mina oli üks parim kangur seal külas. Väga maitsekad ilusad riided olid tal ja näiteks pühapäeva riided olid valgest villasest, seelikud, jakid olid ja siis tööriided olid ja see oli kõik oma kätega tehtud ja noh, ma tean, et teised küla inimesed rääkisid, et need olid kõige ilusamad mustrid olid. Vanaema oli ainult 54-aastane, kui ta suri, noh, üle töötanud. Ja seda kogu aeg vanaema rääkis, et tahaks kodumale, aga no piirid olid ju kinni, ei olnud enam võimalik ja üldse sen laste juurest. Ja siis 45. aastal, nii kui sõda lõppes oktoobris, müüdi seal maja ära, osteti liha ja küpsetati leiba ja siis algas, ma arvan, et üks kaks nädalat sõid, et nii kaua kui Eestisse jõudsime Haapsalu. Haapsalus olid sugulased. Ma olin 3-aastane, aga mul on meeles, kui me raudteejaamast tulime, mul olid oktoobrikuus, mul olid kootud sussid jalas villased. Ja algul elasime, millegi pärast on meelde jäänud, et põrandal olid ajalehed, mis seal magasime. Läks mõni kuu mööda, ema sai koolitööle, salklasside õpetajana. Aeg oli ärev ja oli ka teisi küla inimesi, sealt samast Estonia külast, nii et kellega me käisime läbi. Aga samas me elasime majas, mis oli siis natsionaliseeritud. Ja need, see vaene pererahvas oli noh, kaks sõde mehed, no ilmselt olid maha lastud või küüditatud. Või. Ja me saime hästi läbi. Nad mind hoidsid ja mu venda. Ja. Aga me üldiselt ei kujutanud ette, et me oleme need põlatud Venema eestlased, keda kardeti. Ja inimesed, noh, loomulikult viisakad ja kõik, aga ega meiega keegi suhelda ei tahtnud. Sellest ma sain pärast aru. Ega ma, noh, muidu tundus lapsele ikka, et tavaline elu. Ja siis, kui tuli mul aeg kooli minna, aasta 49, te teate, kõigil on meeles aasta 49, irm oli nii suur, Ja ema arvas, et niiku nii on tagasi minek Siberisse ja mida teie teete siin, kui lähete Eesti kooli. Ta oma elu lõpuni kahetses seda, et ta pani meid vene kooli. Aga tal oli kindel, no tõesti, ta oli siis, no nagu ma ütlesin, 35-aastane kahekordne lesk, kellega sa pead nõu või midagi ei orienteerunud, ta keegi ei teadnud ka, mis edasi saab. Ja mis minul on meelde jäänud sellest küüditamisest, et need naabrid, kes olid no, endised majaomanikud ja no, rikkad inimesed oma tööga rikkaks saanud. Meil seisis ühes toas seisis nurgas niisugune suur kast. Ma teadsin, et need on võõrad asjad. No, me ei tea no, täpselt, mis seal sees on. Seal oli ilusad serviisid, oli laua õbedad ja oli karusnahad. Et kui neid saadetakse Siberisse, siis Maria oli minu ema nimi, et proo Maria, sina siis müüd neid asju turul ja saadad meil raha või toitu või nii. No kõik väga kartsid seda. Ja ükskord, no see oli ka see 49. aasta, kui öösel koputati akna peale, aga meil vastas oli viinapood ja tuldi lihtsalt klaasi küsima, et viina juua. Ja ma mäletan, kui see naabritädi nelja käpukil öösel tuli meie tuppa, peitis ennast. Võt, lapsel jäävad niisugused asjad meelde. See oli nii hirmus. Ja üldse, kui midagi räägiti, siis aga meie kuuldes ei räägitud midagi. Ma ei saanud aru, mitte midagi. Nii ma siis läksin esimesse klassi. Üks kõik, mis oli, mul oli protest. Ma ei saanud keelest aru. Mind lihtsalt visati sinna, kuna kodus oli ju, eesti keel oli. Ja eesti keeles lastaias käisin ja teised lapsed läksid üldse. Minu klassi ei tulnud, kellega me mängisime ja kellega ma lastaias käisin. Ja laps ei saa sellest aru. Ilmselt ma õppisin väga kiiresti selle keele ära, aga mul tekis, kuidas ma väljendan ennast, kas niisugune vastikus mõned sõnad olid mul. Ma kasutasin ja ma ei saanud nende tähendusest aru ja nad tundusid mul niisugused kohe ebameeldivad, kuna mingid assotsiatsioonid olid eestikeelsete sõnadega, mis tähendasid hoopis midagi muud. Aga klass oli, kui rääkida, kes meil klassis õppisid. Väga palju oli, siin olid ju sõjaeva osad, olid lennuväli ja kes siin kõik no, salastatud igasugust metsades oli ju need väga palju sõdurid ja ofitsere ja nende lapsed olid. Nemad ise arvasid, et nad on eliit. Nad käisid hoopis teistmoodi riides. Neil olid väga ilusad asjad kodus, mida me ei ole kunagi näinudki rääkimata, mida nemad sõid, mis neil koolis mõnikord kaasas oli. Ja siis olid niisugused minusugused ja hiljem hakkasid juba Siberist tagasi tulema need, kes olid küüditatud. No selge, et meid Venema eestlasi keegi ei küüditanud, aga me ilma asjata kartsime. Nii et see oli päris suur osa klassist, olid eesti nimedega lapsed, Tagi ja Maie ja no, niisugused tüdrukute nimed tule meelde praegu kõik. Et niisugust ühtsust või sellist klassis ei olnud. Need olid väga erinevate võimalustega lapsed ja kõige niisugused noh, võibolla maha surutud või olid need, kes tulid Siberist tagasi. Mõnel lapsel polnud hambaid suus, riides olid nad veel viletsemini kui meie. See oli niisugune kurb pilt ja nad otsid eemal meist, elasid kooli internadis ja... Ja siis tuli, siis ma olin juba kusagil 13-14, kui ema avastas, et ma ei saa õieti enam eesti keelest aru. Seda märkasid ka teised, noh, need meie perekonna tuttavad, kes olid seal Siberist tulnud ja ema oli noorem. Ma mäletan, see oli minu kuudes, kuidas üks Leeni, üks väga jõuline natuur, et Maria, mida sa mõtled, su laps ei saa enam eesti keelest aru. Ma tõesti ei saanud aru mõnest asjast. Ja mul tekkis nüüd vastupidi, et ma ei hakka rääkima. Ja kui algul oli esimeses klassis või seal algul, ema ütles, et kui ütled vene keeles, siis sa saavad või siis ma vastan sulle, siis ma räägin. Ja nüüd oli nii, et kui ütled eesti keeles, aga ei, ma ei hakkanud rääkima. Ja, aga no, õppisin hästi, mul mingit raskusi ei olnud. Ja kui mul pakuti keskkooli lõpus, et kuule tee seal 8. klassi või kusagil mingisugused ained olid mul neljad, et siis saaks medali, tee tagant järge ära. Ma ei arvanud, et mis mul sest medalist. Aga tegelikult siis, kui tahtsin ülikooli minna, tahtsin lastearstiks õppida. Algul ma ei saanud sinna sisse, siis ma töötasin massöörina Haapsalus, selles samas neuroloogia haiglas, tegelikult mu staaž on seal pikem kui arsti staaž. Siis ma proovisin uuesti eksamit teha, aga seal minu mõelest kas 20 inimest võeti vastu või 25 või midagi sellist. Ja need olid absoluutselt kõik medalitega, võib-olla ka Venemalt tulnud. Nemad ei pidanud sisseastumiseksamit tegema ja said sisse. Mul ei olnudki mingit lootust. Aga siis saadeti Venemale, kuna pediatria osakond ei olnud Tartus, ja saadeti Varonisse. Ja mina kirjutasin kohe sinna avalduse, et ma soovin sinna minna ja oma innetega ma läksin hästi läbi. Ja ema ütles, et ma ei anna sul kofrit ka kaasa, ma ei anna sul raha, aga ei lähe sinna. Sealt me tulime ja ei lähe sinna. No ma ikkagi läksin. No ma ütlen, et ma ei kahetse. Ma sain aru, mis on Venema, mis on vene laulud, mis on vene inimesed ja aga ega ma ei kohanenud seal. Olin kuidagi võõr keha, aga ma õppisin hästi ja põnev oli õppida ja nii, et ma tulin tagasi ja sain Haapsalu tööle, pediaatrina suunati mind tööle. Aga kuna ma juba ütlesin, et siin olid nii suured sõjaväeosad olid, nende ofitserid ja naised olid õpetajad enamus ja arstid, nii et ma kogu aeg kedagi asendasin, mul ei olnud tööd pediaatrina. Ja siis oli võimalik spetsialiseeruda ortopeediks ja ma käisingi Tartus spetsialiseerumisel ja sain koha sinna neuroloogia haiglasse. Töötasingi seal laste ortopeedina, no muidugi ka täiskasvanutega. Ja alates 94. aastast pakuti mul pearsti kohta, ma ei võtnud, ma mõtlesin, et ma võtan ainult 4 kuuks vastu, et noh, nii kaugu leiate. Enne seda oli meil noor pearst ja tema tahtis raviarstina töötada, mis oli ka õige. Niimoodi see koht oli vaba tükka aega ja mina olin kohusetäitja. Kaua sa kohusetäitja olid, aga siis elu läks huvitavamaks selles mõttes, et selle haigla, nagu paljude haiglate staatus oli ebaselge, kas üldse likvideeritakse või siis antakse raha ja saab midagi paremat. Ma pean ütlema, et see haigla oli, alati olid järjekorrad, patsiendid tahtsid tulla, sellepärast, et see oli ainuke taastusravikeskus Eestis. Ja tolla jaoks alati oli seal, ma ütleks, et kvaliteetne ravi. Ja niimoodi tänu personali heale tööle otsustati, võib-olla tänu ka sellele, et Vilusius oli siis niisugune kokkusattumus, oli sotsiaalminister. Ma ei mõtle seda midagi halvas mõttes, aga kuna, noh, nagu mul öeldi, et kõik te pearstid käite ja kiidate oma haiglat ja personali. Kusagil oli vaja kinni panna tõesti, haiglaid oli väga palju Eestis, liiga palju. Mõned olid, et kus oli ainult 4 voodi kohta, aga kogu personali oli olemas. Ja siis tema vähemalt teadis, et kui siia anda raha, siis läheb ta õigesse kohta, see on vajalik haigla. Niimoodi hakkati ehitama. Muidugi raha ei jätkunud, projekte oli vaja mitu korda muuta. Ise käisime Soomes ja Rootsis ja Saksamaal ja Taanis ja vaatasime, kuidas seal on. Noh, Läti ja Leetu ei olnud mõtet minna, seal oli veel hullem kui meil. Niimoodi me õppisime ja siis hiljem, kui hakkati haiglat ehitama, raskus oli ka veel selles, et need vene kostid enam ei kehtinud, aga oma kosti ei olnud. Nii mõnigi asi oli vaja uuesti teha, muidugi see kõik maksis raha. Niimoodi venis, aga 2001. aastal sai see haigla valmis, kolisime sinna. Ja seal ma töötasin siis selles uues majas kuni aastani 2008. Seal olid teised võimalused, tuli palju rohkem personali võtta. Ma mäletan, et mul oli ka unistus teha koostööd ülikooliga. Noh, materjal, kui nii võib öelda, patsientide kohta oli, materjali oli väga palju ja unikaarne. Ja niimoodi ma töötasin kuni aastani 2008 ja siis läksin pensionile, kuigi nõukogu ütles, et kuna haigla oli stabiilselt, läks mäkke kogu aeg. Muidugi, kui nüüd meelde tuletada aasta 2002 ja 2003 ja need, praktiliselt korjasime koos invaruga Euroopast vana raud sai veetud Eestisse, taastatud, pestud, värvitud, remonditud, mida me oskasime. Niimoodi saime funktsionaalsed voodid, kirik aitas tõesti müts maha, et Samaria voodid on veetud meile ja muidugi me peaaegu ei maksnud midagi, no transporti eest võibolla. Ja siis tekisid lihtsalt mingisugused liinid. Sisustus toodi meil ja nii edasi ja need olid kõik kasutatud asjad. Muidugi jõudu läks palju selle peale, sellepärast kogu aeg oli vaja remontida neid. Kuigi nad olid korras, aga noh, ta oli juba amortiseerunud asjad ja ratastoolid. Ja aastast 2008 kevadel see juriidiline staatus mitu korda muutus. Ta oli riigihaigla ja riigihaigla peaarstiga teeb lepingu sotsiaalminister. Minuga siis kunagi tegi lepingu Sirio Viir 5 aastaks. Ta ei hakkanud konkurssitki kuulutama. Minu aeg lõppes ja ma tegin ise otsuse, et ma enam peaarstiks ei jää. Mul oligi see tunne, et midagi uut ma vist ei suuda enam anda. Sellepärast, et kõik see ehitus pluss 4 aastat sai koolitatud, saime 4-aastase programmi rootslastega, et tõsta üldse haigla kvaliteeti, ravi kvaliteeti ja minu jaoks, et tõsta kvaliteeti oli vaja alustada hooldajatest. Arstide tase tõsta nii oli ka vaja ja täiendustel käia, aga nad juba käisid, nendega oli kergem, aga võt tõsta hooldajate ja õdede tase. Ja ütleme sellised nagu füsioteraapia, tegevusteraapia, nüüd on see tavaline, kõik inimesed ka teavad, mis see on, aga siis medõed käisid ja õppisid seda ja olid väga tublid. Ja need esimesed 2 aastat oli siis SIDA, niisugune organisatsioon Rootsis, see oli sotsiaalministeeriumi juures, Rootsi sotsiaalministeeriumi juures. Nemad finansiirisid neid, no ütleme, postsovjetlike riike ja mul oli julgust ja tahtmist ja ma käisin ka Stockholmis sotsiaalministeeriumis rääkimas, kui tublid me oleme ja et meil oleks raha vaja ja kõik. Ja niimoodi me saime endale sponsorid ja 2 aastat siis programm oli niimoodi ehitatud, et meie grupp sõitis, noh ütleme lasteosakonna meeskond või ainult hooldajad või ainult tõed või ainult arstid või terve osakonna tiim läks. Rootsi olid seal nädal aega, vaatasime, kuidas nemad töötavad igal tasandil seal. Ka loengud olid seal ja siis nemad tulid Haapsalu. See oli väga pingeline aeg. Ja siis me olime juba uues majas ja astusime juba Euroliitu ja enam siida ei saanud finansseerida. Me olime nagu võrdsed Rootsiga ja siis oli vaja taotleda raha europrogrammidest ja me jälle saime. Nii et see koolitus kestis edasi. See need samad rootslased olid. Ma olen neile väga tänulik, see oli väga heal tasemel. Väga palju oli niisugust psühholoogilist koolitust, millest oli meil tõesti vajaka kõikidel. Et kuidas mõista seda inimest, kes on ratastooli sattunud või kellel on see haige laps nüüd või ja nii edasi. Vot see oli, ma arvan, et see oli üks väga tähtis asi. Nii et 4 aastat koolitust Rootsis kogu haigla sai. Ei olnud ühtegi ka köök käis, sellepärast, et minu jaoks oli toit oli raviosa, arvestades, et need olid vaesed inimesed, invaliidid või kroonilised haiged, kes meile sattusid. Ja võib arvata, mis nende võimalused olid, noh, ka kodus, milline see laud neil võis olla ja nii edasi. Nii et minu jaoks oli, kuigi siis, kui haiglat ehitati, siis mul väga suruti peale, no, ma juba ei hakka rääkima kõik neid asju, mille pärast ma pidin võitlema, et milleks üldse köök? Konteineritega toote sealt koolist või kusagilt veel toote toitu ja kõik. Ma ütlesin, et võt, 2 asja, mis peavad väga head olema. See on võimlemissaal, kõik on uus, kõik on heal, no ütleme, eurotasemel ja köök. Kõik oli rooste vaba, käis ka dieetõde, nimetati köögijuhatajad, käis koolitustel ja igal pool. Nii et ma arvan, et see oli õige asi tehtud. Ja noh, rääkimata sellest, et kui haiglat ehitati, ehitajad olid ikka need nõukogude ajast veel. Ja kui ma käisin seal, minu jaoks oli see košmaar, mõned asjad, kuidas, no esiteks see oli võetud vana sanatooriumi hoone ja nad põhjendasid, et paremini ei saagi. Siis ma lasin tuua sinna voodi, sinna ehitatavasse haiglasse ja mõtlesin, et ei ta nüüd pikali ja vaata, see inimene on mitu kuud, mitu aastat ainult selline saab olla ja ta näeb lage ja milline sul lagi on. See lagi on, sinna pandi torud ja ei tea, mis asjad ja siis pandi nad kastidesse. Ma ütlesin, et kui mina olen pikali ja näen sellist lage, siis ma näen, et see on kirst. Noh, ma olen niiku nii depressiivne ja ma olen haigeks jäänud. Aga kuna raha ei tulnud haigla kaudu, noh, minu jutt, keegi ei kuulanud või. Ja siis ma pöördusin pedagoogika ülikool. Mul ei tule nüüd meelde psühholoogia kateeder, kes seal oli juhataja. Ja on olemas, noh, siiski niisugune aine ruumipsühholoogia. Praktiliselt niimoodi telefoni teele ma koolitasin ennast. Ja siis alles ma sain nende inseneridele ja niimoodi südamele koputada. See oli, keegi seda ei tea, see oli väga raske mul. Töö ju vanas haiglas käis ja oli vaja personaliga tegeleda ja kõik, aga see oli põnev aeg ja saime ilusti hakkama. Kõige rohkem imestas mu ema. Kuule, kuidas sa saad hakkama? Et ma ei ole loomult juht, aga mul oli, noh, nagu missioon oli, et kui ma nüüd ei tee, kui ma ei haara sellest kinni ja mis läks südamesse mul veel, need ratastooli poisid, ma nimetan neid, need tõesti on, statistika näitab, et on mehi rohkem, kellega juhtub õnnetusi ja need on noored mehed. Ja kui need ratastooli poisid küsisid, et kas see haigla tõesti tuleb meile, mitte soomlastele. Teate, see on, mut tuli... Ja ma ütlesin, et nii kaua kui mina olen ja elan, see on teie jaoks. No ja niimoodi ma arvan, et see sai üks hea asi valmis. No, kogu aeg läheb ta paremaks nüüd.
See Fiire, ma kuulan teid ja see on ühtpidi nagu muinasjutt ja kui me siin tartlastajana oleme väga uhked selle üle, et Tartu on otse kui Eesti meditsiini pealinn, oleme harjunud nii rääkima, ülikool on ju väga vana meditsiini teaduskond, oli üks esimestest teaduskondadest, aga vaadates siin Haapsalus ringi, saan ma aru, et see võiks olla meditsiini pealinn nüüd teises mõttes ja see on just nimelt see taastusravi. Haapsalus tänaval liikudes on näha, küll sõidetakse ratastooliga, küll on käimispuudega inimesi ja nad on tõesti nähtaval. Ja see, et see taastusravikeskus siin Haapsalus on, eks ajakirjanduse vahendusel ole see jõudnud kõikide Eesti maalasteni, kas või need meie kuulsad sportlased. Noh, on neid inimesi, kes ikkagi ühiskonnas silma paistavad ja kellele on olnud põhjust selle raviasutuse patsiendiks olla. Vabatahtlikult ei tuleks ilmselt siia mitte keegi. Aga kui kuulata nüüd seda, mis moodi peaarst on võidelnud selle nimel, et saaks võimalikult parem ja seda ravi toetav hoone üldse, siis on see, millest olete läbi läinud, hästi märkimisväärne. Aga taastusravi, niisugune nagu ta praegusel ajal Eestimaal on, et ta ei ole ikkagi alanud nullist. Seda ravi on tänu sellele merelähedusele ja kõigele alustatud. Haapsalu oma eelne või juba selleks saariaegse looga, et see on ikkagi millegi peale tänasel päeval kasvanud, ehkki jah, nagu te ütlete, nõukogude materjalidega, nõukogude ehitaja mentaliteediga, tänapäeval on meil käes tiptase.
Jah, kui rääkida neuroloogilisest taastusravist, siis tõesti Haapsalus on ta heal tasemel. Ta on edasi läinud, aga ma pean ütlema, et väga heal tasemel on tekkinud osakonnad Tartusse, Pärnusse ja Tallinnas ja nad on spetsialiseerunud ja kuna meil on ikkagi tasemel õppejõud olemas Tartus, kus õpetatakse taastusravi ja nüüd on ka residentuur, iga aasta läheb mitu arsti residentuuri. Noh, nad kahjuks peaaegu keegi ei ole veel Haapsalu jõudnud, kuna on teada, mis tähendab arstiks õppida. Sa õpid peale keskkooli, õpid vähemalt 10 aastat või rohkem, nii et need on kõik perekonna inimesed ja juba seotud kas perega või elamiskohaga, kes lähevad residentuuri. Noh, on kuulda, et ka Haapsalu tuleb neid. Ja Tartus on ka neuroloogiline taastusravi on tasemel ja kardioloogiline. Noh, ütleme, patsiendid peale infarkti kõige rohkem ja keilat ma ei nimetanud, mis on väga heal tasemel taastusravi. Aga meie eelis oli see, et me saime uued ruumid. Iga peaarsti peavalu on see, et noh, nagu öeldi, need karbikulud, kütmine, koristamine ja kõik ja kogu aeg haiglates käib remont, noh, kui vaadata vanu haiglaid, aga meil ei olnud seda muret ja sellepärast me saime ka koolitada maksimaalselt inimesi. Lõpus oli juba niimoodi, et me suutsime maksta ja kutsusime koolitajad vabariigist ka. Kutsusime haiglasse ja niimoodi tegime kas laupäeviti või siis peale lõunat, nii et koolitust on saanud ikka kõik nii palju, kui on vaja. See oli põhimine, millele me rõhusime, aga see muidu andis ka tulemust.
Nii et me oleme sellest muda ravila algusest ja hunniuse perioodist astunud ikka 7 penikorma saapaga tänasesse päeva.
Jah, võib niimoodi öelda, miks Haapsalu, miks kunagi siis, kui oli see polimiliidi puhang, miks professor Raudam, neuroloogia professor, tuli Haapsalu kahe noore arstiga ja 58. aastal alustasid siis lastesanatooriumi baasil, alustasid nende laste järelravi, taastusravi, kes olid halvatud ja kes ei saanud koju tagasi minna, rääkimata veel kooli. Niimoodi siin siis arenes see haigla, varsti nimetati teda mitte enam lastesanatooriumiks, vaid haiglaks ja paari aasta pärast tekkis Haapsalu sanatoorne internatkool, kuhu need lapsed siis läksid õppima. Need olid normaalse intellektiga lapsed. Need on paljud tuntud inimesed vabariigis, kes on lõpetanud ülikooli, ei olnud probleeme. Veel sellepärast, et siis kui teised jooksid ja mängisid palli või käisid ujumas, nemad istusid ratastoolisena lugesid. Need olid tõesti väga hea tase oli koolis.
Me võime öelda, et elu ja olud ja aeg on nagu mänginud kätte Haapsalule meditsiini silmas pidades sellise arengu. Ja kui teie vaatate nüüd tagasi sellele ajale kutsumisele töötada arstina, siis ilmselt tuleb öelda ainult tänu Jumalale, et nii palju on võimalus olnud teil elu jooksul ära teha.
Jah, tõepoolest, kui mul ikka öeldakse, et kuidas sa tulid ära, sina, noh, nii öelda oma kättega või oma mõtetega seal on sinu haigla. Ma ei arva niimoodi, mul on hea meel, et asi läheb edasi, see on tähtis, et võid ju rabeleda ja siis selgub, et noh, kusagil on parem või on mõtetu või veel midagi, aga mul on hea meel, et asi läheb edasi, see on tähtis, et areneb.
See oli siis väga sirge selg ja võib öelda, et niisugune väga kaine otsus, et täpselt 7 aastat hiljem, sellel samal päeval, kui haigla kulisema uutesse ruumidesse, ulati teile lillekimp, aga eks kohalik omavalitsus on muidugi seda tööd tunnustanud, mida te olete teinud Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juhtimisel. Teile on omistatud minte ainult tänukirju, aga te olete ka Haapsalu linna vapimärgi omanik ja sellist vapimärki ei ole antud muidugi mitte sugugi väga paljudele.
Jah, see on vapimärk number 25. Mina olin 25. inimene, kes üldse Haapsalus on seda saanud.
Ja täpselt 7 aastat, aga te olite olnud keskuse juhataja selleks juba 15 aastat, nii et pool sellest ajast kuulus siis sellele vanale haiglale, uue ülesehitamisele ja 7 aastat tööd selles majas, mis on äärmiselt oluline ja väelik ka tänasel päeval, on põhjust tõesti öelda tänu.
Jah, tõesti. Minul on põhjust öelda tänu Jumalale, sellepärast, et kui oli vaja muuta, no ja kui ütleme uues majas oli vaja ju, et oleks uus sisu ja hoopis teine lähenemine, et ei oleks niimoodi, et see vaene patsient ta on tänulik, et ta sai haiglasse ja ta sõltub sinust, ükskõik milline sa oled. Ot seda oli vaja murda. Et meie oleme patsiendi jaoks ja ega patsient siis rumal ei ole, ta saab väga hästi aru, kas sul läheb korda tema probleem või ei lähe või sa lihtsalt oled oma tööaja ära ja kõik võid ka hästi teha. Võt seda ma püüdsin murda võib-olla oma eeskujuga või ega ma ei ütle, et see mul nii väga õnnestus. Aga ma suutsin olla selles mõttes sirge seljaga tänu Jumalale. Et kui ma ei oleks Jumala juurde tulnud, minul ei oleks jõukohane see töö, eriti see, ütleme, niisugune psühholoogiline töö. Ja kui sa, ma ei ütleks, et ma päris üksinda jäin, aga paljud asjad olid arusaamatud, et noh, mida tal veel vaja on, et noh, küll ju hästi kõik.
Külalise stuudio.
See Fira Tommik on siis see inimene, kelle lugu me tänases saates kuuleme ja kui siiamaani ongi olnud juttu sellest, kuidas üks Siberis sündinud väikene tüdruk jõudis Eestimaale, kuidas ta siin saatus ja kiuste ei saanud õppida mitte emakeeles, vaid omandas hariduse vene keeles, kuidas ta arsti kutse sai Voronežis kõrgkoolist ja kuidas ta siis terve oma elu pühendas siin Haapsalus inimeste ravimisele. Aga me lubasime saata alguses, et me ei räägi ainult sellest kutsumisest, vaid me räägime ka sellest teisest ja väga olulisest kutsumisest inimese elus ja see on Jumala kutse. Zemfira, kuidas teie tundsite ära, et teid kutsub veel keegi ja kui keeruline või kui sirga oli siis see tee?
Ma ei ole kunagi suhtunud kirikusse üleolevalt, aga ma ei ole tunnud mitte mingit vajadust, et kedagi paluda millegi eest palvetada. Ma saan ju hakkama elus. Mida ma olen otsustanud? Ma olen läinud edasi elus. Ja kui nüüd veel ema eeskujust rääkida, ma rääkisin, kui teda komsom oli võetud, aga kui ta tuli kooli siia, töötas, kui palju suruti tal peale, aritlased pidid parteisse minema. Ja tema tegelikult, Venemaa eestlasena, ma imestan, kuidas ta suutis vastu. Tema ei läinud parteisse ja ta oli üksinde veel lesknaine ja kõik, aga ta ei läinud. Mina läksin komsomoli, mitte kunagi nendel teemadel ema ei julgenud meiega rääkida. Selle pärast, et laps ikka räägib välja. Kui need samad jõulud, ega me ei pidanud jõulud, see oli aasta vahetus, aga need olid kõik jõulukombed. Nii oli meil õpetajana veel, ta oleks oma töökoha kaotanud. Ja mina nägin kuidagi, mitte et ma olen nüüd uhke selle üle, vaid ma nägin mingit mõtetus sellel komsomoli tööl ja kõigel. Ja kui ma ülikooli lõpetasin, ma võtsin need komsomoli paperid, mis mul sealt kaasa anti komsomoli komiteest, tulin siia, ma ütlesin, et ma ei ole komsomol, ma ei panud ennast arvele, täitsa külma kõhuga. Aga hiljem oli mul, see oli väga tõsine asi, kui mind sunniti, ei läinud haritud inimesed parteisse. Võib-olla see, kes oli tõesti juht, oli hea juht ja ta tahtis juhina töötada, need läksid pidid minema. Ja oli ka isegi niimoodi, et parteisekretär tuli mul kabinetti ja keeras, ja see oli juba kolmas ankeet, keeras ukse lukku. Siit sa välja ei lähe täidanud ankeet, millalgi on see büroo ja siis võtame sind vastu. Ja siis ma ütlesin, ma ise mõtlen, et kus ma, see oli võibolla natuke näbematu, aga ma ütlesin, tead, ütle, miks ma pean minema, ütle üks põhjus, miks ma pean minema. Mul on korter olemas. Ma isegi ei taha osakonna juhatajaks saada. Mind rahuldab see reaarsti töö. Ja kui mu mehega on probleemid, ma ei lähe kurtma parteiga mitte ees. Ma ütlesin, ütle mul veel üks et sellest ajast mind keegi enam ei tülitanud, kui ma nii häbematult esinesin. Samas ma ütlen, et ega need inimesed, kes olid, ega ma sellepärast parem ei ole, et ma ei olnud seal. Või need, kes olid, ei ole halvemad. Absoluutselt ma niimoodi ei suhtu, ei tohigi niimoodi suhtuda. Aeg oli selline. Aga ilmselt see ema eeskuju ja võib-olla see mingil mool see Siberist läbi kõik see üli. Ma ei oska öelda tagantjärgi, nüüd ma võin öelda. Samamoodi ei läinud komsomoliga minu poeg, kes oli Vene sõjaväes. Ma ütlesin, et kuidas sa suutsid? Ta ütles, et aga võt, ei läinud ja kõik. Aga ma olin hea autojuht komandörile. Aga nüüd Jumala juurde, ega siis Jumal, kuidas ma ütlen, ei jäta meid ka rahule. Ta ei käi peale, aga ta ei unusta meid, selles mõttes ei jäta rahule. Et nüüd kutseid oli mitu, muidugi täiskasvunud heas. Võib-olla mul on antud mingisugune... mõnel inimesel on antud võib-olla mingi tundlikum natuur või näiteks lapsena ja nüüd muidugi edasi läbi elu. Ma väga täpselt tean, kui inimene valetab. Aga ma ei saa seda tunnistada, mul on nii häbi. Ja lapsena, kui ema ütles, ta oli noor inimene ja ütles, et läheb sinna või sinna. Õhtul me olime üksinde vennaga kodus, sest ei olnud ka midagi. Ma täpselt teadsin, et ta ei lähe sinna. Aga ma arvasin, et nii ongi suurte inimeste maailmas, et nad räägivad ühte ja teevad teist. Ja ega ma ei teadnud, et see valetamine on. aga see on mind saatnud läbi elu ja ma olen ka töö juures juba ütleme peaarstina. Mul oli nii piinlik, kui inimesed valetasid. Aga võt see mingi detektor on mul sees olemas. Ja eks ta on mind seganud ka läbi elu. Aga nüüd, jah, ma tulen jälle tagasi Jumala kutse juurde. Üks selline kutse oli, need olid 90. aastad, kui paljudes kohtades ka siin Läänemaal taas avati kirikud ja siis vabadus, need, kes langesid vabadussõjas ausambad nendele, olid püstitatud ju ennem ja nüüd need uuesti taastati avati. Ja see oli Noarud, siis mu teismeline tütar läks oma sõbrannaga sinna, ta oli paar päeva, no telefoni siis ei olnud ja ma sõitsin sinna, mõtlesin, et huvitav telgiga läksid, mis nad seal teevad. Rahvas just avati kirik, rahvas läks kirikusse sisse, mina läksin ka, mind peaaegu kanti sinna, seal oli rahvast nii palju, võt puupüsti täis. Ma arvan, et see oli kiriku avamine, noh taas avamine. Peapiiskop Kuno Pajula oli seal, veel keegi oli ja Levi Reinaru. Ja Levi Reinaru pidas jutlust. Ja kuna ma vaatasin ringi, et tütart ei ole seal, aga mul ei olnud mingit füüsilist võimalust sealt välja minna. Ja ma olin sunnitud kuulama, mis seal räägitakse ja mis seal toimub. Ja siis ma jäin kuulama, et kui õige ja hea jutt on ja nii normaalne. No ma pole kunagi kuulnud ja ma pole piiblit lugenud. Et see on ju kõik õige, mis puudutab inimest ja noh, ütleme, arstiina mind noh, üldse huvitasid need, ütleme, psühholoogilised aspektid ja vaimsed ja see oli nii huvitav ja see jäi meelde mulle, ma ei mäleta enam seda sisu, aga et ta on nii eluline, et tore ju, noh, et see on ju koht, kus võib käia ja kuulata, aga ma ei kartnud midagi seal käia või ei häbenenud. No nii see oli. Siis oli järgmine tütar juba käis keskkoolis ja oli vabakogudus tekkinud Haapsalu. Oli ta rohkem nelipühi kogudus. Seal käisid pastorid Ameerikast, aga mind huvitasid üldse vaimsed asjad. Ja ma käisin, kuna noh, ma ütlen, et siis oli ju tohuva poho, mis vabariigis üldse toimus. Indiast käisid seal õpetamas ja ma käisin kuulamas, noh, maksid raha, said kuulata. Ja siis Haapsalus avati rahvusvahelised ekstrasensside kursused. No, maksime, läksime kolleegiga sinna ja huvitav oli. Aga ma pean ütlema, et ma õppisin väga hästi ülikoolis. Mul oli põnev ja see ei olnud raske ja õppida oli palju, aga huvitav oli. Ja sageli ma tegin sessid, noh, see oli ka, ega emal kerge ei olnud mind kuulitada. Vend enne seda õppis 5 aastat ja siis mina järge veel 6 aastat, noh, algklassid õpetaja Valgast. Ja kui ma tegin kõrgendatud stipp, oli noh, viitele kõik, siis oli natukene raha tuli ka rohkem ja aga mul oli 1-3 oli nende aastate jooksul ja see 3 oli psühhiaatria. See oli õhuke õpik ja kui ma läksin eksamile, ma ei saanud mitte midagi aru. Kõigest ma sain aru, mõnikord isegi ma mäletan, kui füsioloogia või füüsika või need ained olid õppejõud kutsus mind tafli ette ja ütles, et kuule seleta neile. Mul oli huvitav ja ma uurisin ja tegin endale selgeks. Psühhiaatrist ma ei saanud mitte midagi aru ja kui meid viidi psühhiaatri haiglasse, noh, väga paljud naersid, üks oli Leenin, keegi oli seal veel ja ma ei oska öelda, mis tunne mul oli füüsiliselt halb, aga ma ei saanud aru, mis toimub seal. Ja kui ma läksin eksamile, mõtlesin, et seal olid 800 leheküljesed raamatud, mis oli vaja paari päevaga läbi lugeda ja jäi meelde. Ja, aga siin oli õhuke õpik ja ma ei saanud ja ma sain 3. Ja õppejõud vaatas ja ütles, et kuule, ma ei taha oma triklit rikkuda, et tule tagasi. See oli väga harva kui õppejõud. No, ma lausa 2 ei saanud ja ma ei läinud. Ega ma ei saanud 2 või nädala pärast targemaks. Ma ei läinud, nii see 3 on mul psühhiaatrias. Ja ma kantsin neid. Noh, võt sageli on asjad, mis on sul selged, nad ununevad, nad kusagil jäävad sul, aga need küsimärgid, teinekord aastakümneid kannad neid kaasas enne kui saad vastuse, mõnikord ei saagi. Noh, et mind huvitasid need asjad ja mul ei olnud vastuseid nendele asjadele. Ja siis tütar hakkas käima seal nelipühi koguduses, No paar korda käis ja võib-olla tema jaoks oli veel selle pärast, et pastoriks oli tema klassijuhataja Peeter Wikman. Ja tuli ja teadku põnev, no ma läksin siis ka kuulama, mul oli see, ei olnud raske mul seda teha, läksin kuulama. Minu jaoks oli, enamus oli arusaamatuid asju, ma istusin eraldi ja mõtlesin, et kui nüüd keegi tuleb mul ligi kallistama ja veel ütleb, et ma olen ta õde, siis ma tõusen püsti ja lähen ära. Ma pidin aru saama asjadest, võt kui sa oled juba peaaegu 50, noh, pluss haridus ja kõik, see kõik ju vormib meid, meie mõttemaailma. Ja niimoodi ma käisin, ma arvan, et pool aastat, aga huvitav, et Jumal tõesti juhib meid. Mitte keegi ei tulnud mul ligi, mitte keegi ei tulnud mind kallistama. Nii kaua, kui ma hakkasin asjadest aru saama ja hakkasin osa võtma ja hakkasin lugema ja aga siis oli enne seda ma käisin veel nende ekstrasensside kursustel, kus mul oli, noh, ma ütlen, et mitte, et ma olen uhke, vaid selline ma olen, et mul on ka nägemused olnud ja unenäod olnud. Näiteks mul on läbi aastate, on nüüd enam mitte, on olnud üks unenägu, et ma kirjutan ja mul on kiire, ma pean kirjutama, et kui ma ärkan, see, mis ma kirjutan inimestel on see nii tähtis, ma pean neile rääkima sellest. Aga ma ei ole, ega see oli juhus, et antakse sellised asjad. Aga oleks pidanud mõtlema, noh, nüüd ma olen targem, et ma oleks võib-olla pidanud palvetama, et kuhu see välja viib. Niisugust märgid antakse inimestele, paljudele kristlased teavad seda. Ja niimoodi siis ma käisin ka nende, ja see oli siis enne, kui ma sinna kirikusse läksin, pool aastat istusin üksinde. Käisin ekstrasensside kursustel ja seal oli mul ka nägemused. Aga mis oli minu mõte? Minu mõte, ega ma juhuslikult ei rääkinud sellest psühiaatriast. Minu mõte oli see, et mitte ainult füüsiliselt inimesi aidata. Ma olin seal üks andekamaid õpilasi kursust. Et ma saan ka teisiti inimesi aidata. Ma saan palju rohkem näha ja teada saad. Mõte oli ka see, arsti mõte oli. Aga midagi mind häiris. Ma ei saanud aru, mis asi mind häiris. Üks paar nädalat ma olin õnnelik, et ma need võimed sain raha eest ostetud. Aga et neid rakendada või midagi, ma olin kaugelt sellest. Need olid eetilised probleemid, et mis õigus mul on ja kui ma oleks arendanud loomulikult, mis mul, ütleme, loomupoolest lapsest saati on antud, aga siin. Mul oli väga palju küsimusi ebameeldivad ja siis, kui need nägemused tulid, noh, ütleks niimoodi, et kurja ja hea, kas ma seda seletaks, et see oli siis nende tundide ajal seal.
Aga te tundsite ise, et te olete otse kui kurjuse ja headuse võitlus väljal, et ei trebitakse ühele poole ja teisele poole.
Ja siis ma, aga ega ma ei varjanud, see oli mul nii põnev, ma kõigile rääkisin, et ma seal käisin. Ja mul olid ka Vormsi saarel, oli üks kristlik perekond, oli üks väga hea naabrinaine. Siis ka naabrinaine oli seal majas, kus ma elasin ühes tripikojas ja ma nendele ka rääkisin ja oi, ma võin seda. Ja nüüd tagant järgi nad kõik palvetasid ja palvetasid kogudusega minu eest ja nii edasi. Ja ma olen tõesti südamest neid tänulik, et ma ei läinud seda teed. Ja siis ma käisin, aga ma ei julgenud ka ennast avada. Ma tundsin, et ma olin nii kudagi lõhestanud. Ja siis ma käisin, sõitsin Tallinna, jälle üks tuttav kristlane ütles, et mine selle pastori juurde. Ja ma läksin. Rääkisin tal kõik ära, et ma käisin kursustel ja kõik. Ja et ma ei suuda niimoodi arstina enam olla. Ma ei julge tunnistada ka, mõtlesin, et võetakse sul diplom ära või mis iganes. Ja siis see pastor kutsus peale teenistus siis enda juurde ja rääkis ja et me palvetame sinu, me palvetame. Mõtlesin, et mida mina pean tegema. Ma ei teadnud, mis Jeesus või kes, mida, ma ei teadnud mitte midagi. No sina istu ja kuula. Ja ma käisin mitmed pühapäevad ja siis ta ütles, et need nägemused, eluaeg olen niimoodi, et ma pean aru saama asjast, aga usk ei ole ka selline, et sa pead kõigest saada aru. See ei ole ju, ütleme, materiaalne. Ja siis ta ütleski, et väga sageli on need nägemused, nad on nii, et sa ei saa aru nendest. Ta ütles, et ei saagi aru ja pane riiuli peale ja las ta seisab seal, nii kaua kui saad aru. Ma ütlesin, et millal ma siis aru saan, ei tea. Võibolla läheb aasta kümneid, võibolla läheb nädalaid, ei tea, võibolla ei saagi aru. Ma ütlesin, et aga kuidas siis, eks minuga end ei kõigiga juhtub vaimulikult, on täpselt sama probleemi ees sageli ka pastorid. Ma ütlesin, et no aga kuidas siis on võimalik teisi juhtida ja niimoodi ta ütles, et ma ütlesin, et aga millal siis saad vastuse. Ta ütles, et selge on siis, kui on viljad käes, aga sageli on see hilja. Nii et noh, ära torma ja oot sealt ma sain niisugase, no siis ta ütles, mis pide piiblist lugeda ja kui mul ei olnud aimugi, testamentid või midagi veel ja noh, niimoodi ma siis hakkasin käima kirikus ja paljudest asjadest pidin aru saama ja mul, noh, mul ei olnud kergega. Aga see ei võtnud palju aega, siis kui ma tõesti, noh, ma ütlen, et võibolla tänu sellele, et tütar hakkas käima, et ennem oli muna siskana. Kodus arutasime neid asju ja lugesime ja siis tema läks edasi Tallinna õppima ja seal käis kirikus edasi ja abikaas on tal ka nüüd kristlane ja nii, et ma olen Jumalale väga tänulik. Poeg ei ole otseselt niimoodi, et ta käiks kirikus või niimoodi, aga tema elu viis on igale kristlasele eeskujuks. Nii et noh, ma olen sellega kõigega rahul ja mis mind, ma olen tänu palvega kirikus teinud, kui temal oli eriline side minu emaga. Minu ema, kellest ma ennem rääkisin päris pikalt, lahkust oli 97-aastane, lõpuni oli iseseisev, hea huumori meelega, mitte ei virisenud ega midagi. Ja pojaga oli tal, minu pojaga oli tal eriline side. Ja ma nii alati seda kartsin, et no mis saab, kui vanaema lahkub. Et no, ta on väga kinnine laps olnud eluaeg. Ja siis ükskord ta mulle ütleb. Ma tütrega jagasin seda, et no, kuidas saaks teda toetada, aga ta on nii kinnine, et ta ei ava ennast. Ja siis tütar rääkis, no õde rääkis siis vennale, et kuule tead, et ema kardab su pärast ja kõik ta ütles, et oleks võinud ammu mul rääkida. Kohe, kui vanaema suri, mul oli unenägu, et vanaema on kusagil ilusas, heas kohas ja valged riided on tal seljas, aga ta natukene oli ebalev. Ja siis mina teda nagu tõukasin, ütlesin, et vanaema, sa oled kodus nüüd. Mul oli see nii suur kergendus, et ikkagi meie palved ja kõik need on kannud vilja. Ta on uurinud ka piiblid ja kõiki asju, aga ta, noh, mõned asjad ei ole tal vastu. Las olla, ei ole võibolla veel tema aeg. Aga igatahes mina olen Jumalale tänulik oma laste eest ja ka enda eest, et ma olen seda kutset kuulnud ja võtnud vastu.
Ja me inimestele oleme ju kõik erinevad ja need kutsed, mis meile tehakse ilmselt elu jooksul ka mitmeid kordi, võivad mõnikord jääda kurtidele kõrvadele, aga need kutsed tehakse ka kindlasti erineval moel. Zemfira, ma tahaksin siiski tulla ühe asja juurde veel tagasi. Kui te rääkisite sellest, et need ekstra sensside kursused olid siin Haapsalus ja kuna psühholoogia pakkus teile huvi, siis te läksite ka sinna, see kõik oli enne, kui te hakkasite kirikus käima. Teil oli ka otseselt niisugune nägemus, te olite otse kui hea ja kurja võitlustandril, te otseselt nägite seda kurvastavat headust ja seda kurjust, mis siis teie ümber mõlemad oma tööd tegid. Kummale poole siis see hing nüüd langeb, aga headus pääses võimule see kord.
Jah, nii see oli ja jälle ma ütlen, et tänu Jumalale. Tänu Jumalale, et me oleme tõesti ükskõik kui vanad, me oleme kui head või halvad või targad või rumalad, aga me oleme ta lapsed. Tõesti ta kannab meid kätel, kui on vaja. Paljud inimesed arvavad et, ja tahavad, küll nad seal kukuvad ja küll nad tahavad nägemusi näha ja arvavad, et see on eriline Jumala märk, ei ole. Ühe tee on selline ja teise tee on selline ja kõik. Ja ärge arvake, et teid keegi vähem armastab või ei märka teid, kui teiega midagi ei juhtu. Ei juhtugi, loedki ainult piiblid, aga sa suudad selle najal läbi elu kõndida. ja teisi veel viia oma käe kõrvale. Minul oli selline asi, et noh, nagu seal olid need ekstrasensside kursustel, olid üks tarjutused, kes siis läks mineviku, tuleviku, ma ei tea, planeetidele või... Ja minul tuli selline pilt, et on, noh, ütleme, nägu, silmad, otsaesine, nina kuni suuni, niisugune nägu, ilusad silmad, aga no nii kurvad ja vaatab mulle. Ja vaatab nii, et ma ei saa, ma istun loengul, mul on silmad kinni ja tähendab, noh, vaatan nüüd seda. Olen mingisuguses seisundis või ma ei oska seda öelda. Ta vaatab mul otsa ja ta on nii kurb, aga need on nii head silmad ja ma ei saa tõesti nii, noh, nagu lõpetada seda või ja ma ei tahagi. Ja siis läheb veel mingi hetk mööda ja ma saan aru, et ta armastab mind. Ta armastab mind. See oli nii selge. Ma ise mõtlen, et miks mind, mille eest ta mind armastab? Ma ei tea, kaua see kestis, see õppejõud tuli minu juurde, teised olid juba seal millegagi tegelesid, võttis mind õlgadest kinni ja raputas. Ma pidin silmad lahti ja see oli kõik. Aga see oli nii tugev tunne, see armastus. Sellepärast, et ega see nagu praegu me oleme Ameerikast võtnud see, et ma armastan sind, tegelikult see on tühi sõna väga paljudel kahjuks. Tõeline andestus ja armastus, need on nii suured ja kõrged tunded, et võib-olla ei ole ka iga ühele antud. Ja see oli mul, ega meil kodus ei olnud, meil oli vaja ellu jääda selles elus Siberise igal pool ja jutt armastusest või millestki. Parim oli hoolivus ja see oli väga hea, ema hoolis meist. Teine asi on veel, ütleme, mehe armastus, aga see on midagi muud. Ja see oli mul esimene selline kogemus, ta armastab, mind armastab, mille eest, võt see oli mul. Ja kõik ja see lõppes. Ja läks kas nädal aega mööda, noh jälle need harjutused ja siis tekis selline nägemus. Noh, ütleme nagu muinas juttudest, see oli midagi hundi moodi, midagi väga karvane, hall. Suurte kõrvadega, võt silmi ma ei näinud, aga see kõik liikus. See oli kõik selline liikumine, niiks pehmed liigutused olid, see oli ainult, noh, ainult nägu. Ma ei saa öelda, et ta oli ka hundi nägu. Ja see oli selline jubedus, see oli nii jõuline. Noh, ma ei oska võrrelda selle armastusega, aga ta oli nii jõuline. Ma ei ole inimene, kes üldse midagi kardab. Võt tõesti ei karda mitte midagi elus. Aga see oli irmus ja see oli mul avastus, et selline, see oli kurjus. Kurjus ja jõulisus. Et kurjus saab nii jõuline olla. Ma isegi ei sõnastanud endal ka niimoodi, et see on kurjus, aga no, see oli kurjus. Aga et ta nii jõuline on ja täpselt samamoodi lõppes see asja, et ta raputas mind. Ja siis ma läksin selle õppeju juurde, et mul laitab võt, niisugused asjad. Ma arvan, et ta teadis, mida ma tal rääkisin ja ta mul ütles, et sina, Tammik, lõpeta oma rumalused. Et sa räägid nii rumalat juttu ja see oli kõik. Peale selle ma siis hakkasin Tallinnas käima ja hea, et ma sattusin pastori juurde ja sain rääkida. Ja, aga muidugi ma pidin väga ausalt kõik ära rääkima, kellena ma töötan, miks mind see häirib, miks ma läksin kursustele ja nii. Ma ei oleks muidu abi saanud. Ja seda ma veel kinnitan, et kui teil midagi on, ärge pange midagi juurde, aga ärge ka varjake, kui te otsite abi. Kas see on pastori ees või palves, inimesena me ikka tahame midagi paremat ja siis setime, nii kuidas mugavam on või parem või ilusam.
Ehk rääkida võiks ilmselt palju ja ma usun, et Zemfiral oleks jagada oma elust veel ühte ja teist, aga praegu on ikka nii, et saatel on piirid ja tunni aja sisse rohkem ei mahu kui täpselt tund aega. Tänaseks tõmbame siin kohal joone alla. Suur tänu Zemfira Tammikule, et ta julges jagada neid hetki oma elust, mis võib-olla ei ole ka niisugused, mida alati meelde tahakski tuletada. Aga seda ikkagi eelkõige selleks, et me kõik hoiaksime lahti oma kõrvad, hoiaksime avatud oma südamed. Need kutsumised käivad meie kõigi kohta. Paraku on elus nii, et on palju inimesi, kes seda kutset kas ei kuule või tähele ei pane, et me oleksime tähelepanelikud, et me tunneksime ära, see kutse on mõeldud mulle. Igal ühel on oma tee, igal ühel on see kutse erinev. Tänane oli siis Zemfira Tammikulugu, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak. Rahu, rõõmu ja tervist ja vaimulike asjade ära tundmist teile kõikile, head kuulajad.
Ma tänan sind selle eest, et sa mind leidsid ja selle tunni me tegime. Ma arvan, et ju see Jumala soov oli ka kellegile võibolla on sellest kasu sellest jutust. Aitäh!
Külalise stuudio.
My soul can breathe in your sight.